Ασκώ τα δικαιώματά μου. Δικαιώματα, υποχρεώσεις, καινοτομίες στην προοπτική μιας ευρωπαϊκής κοινωνίας ενεργών πολιτών. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στην εκπομπή «Ασκώ τα δικαιώματά μου» στην Ευρώπη του αύριο. Στο μικρόφωνο είναι ο Περικλής Βασιλόπουλος, στο τηλέφωνο όπως σχεδόν πάντα ο Αντώνης Παπαγιαννίδης. Αντώνη, γεια.
Πολύ καλημέρα.
Θα έχουμε δύο σκέλη στη σημερινή εκπομπή. Το πρώτο σκέλος αφορά επίκαιρα ζητήματα μέσα από την οπτική του συνταγματικού δικαίου. Και το δεύτερο αφορά το ίδιο το Σύνταγμα, ένα νέο δυναμικό και μοντέρνο τρόπο να αντιμετωπίζουμε τον ανώτερο νόμο του κράτους. Για να τα συζητήσουμε αυτά, έχω εδώ απέναντί μου, στο Ρογιθόνομο της Αγίας Παρασκευής, την κυρία Πινελόπη Φουντεδάκη, που είναι καθηγήτρια του συνταγματικού δικαίου και αντιπρίτανη στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. Καλώς ήρθατε, κυρία Φουντεδάκη.
Καλώς σας βρήκα, κύριε Βασιλόπουλε.
Και είναι και ο κύριος Παπαγιαννίδης, μας ακούει.
Γεια σας, κύριε Παπαγιαννίδη.
Πολύ καλημέρα.
Λοιπόν, Αντώνη, είναι μια θαυμάσια ευκαιρία στο πρώτο σκέλος να πιάσουμε ορισμένα επίκαιρα θέματα. Ένα θέμα είναι το ότι έχουμε μια βουλή ιδιόμορφη, έτσι, αύριο ορκίζονται, μια βουλή μιας μέρας, θα τα προβλέπει βέβαια το Σύνταγμα όλα, και θα βαδίσουμε σε εκλογές χωρίς σταυρό. Ενώ οι προηγούμενες γίνανε σταυρό, θα είναι χωρίς σταυρό. Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλεις να βάλεις εσύ μερικά ερωτήματα στην κυρία Φουντεδάκη. Έχουμε και το σημαντικό άρθρο του Ευάγγελου Βεντζέλου, εξίσου καθηγητού συνταγματικού δικαίου, στα νέα, που μας δίνει και ένα πλαίσιο για τα πράγματα. Σε ακούω.
Λοιπόν, εγώ θέλω να θέσω ένα θέμα, ένα διπλό ερώτημα στην κυρία Φουντεδάκη και σαν αφορμή για την περαιτέρω συζήτηση, ελπίζω. Το πρώτο κομμάτι, το πρώτο σκέλος του ερωτήματος είναι ότι στην πορεία προς τις προηγούμενες κάλπες, που ήδη αποτελούν παρελθόν και αντικείμενο πολύ σημαντικής και μεγάλης συζήτησης, υπήρξε μια τάση να φιλοπαίγμων του πολιτικού συστήματος με το Σύνταγμα. Θα κάνουμε πολλές απλές εκλογές για να φύγει από τη μέση η επικατάρατη απλή αναλογική. Όλες αυτές οι διερευνητικές εντολές, δεν θα πάρω την πρώτη εντολή, θα την αφήσω στο τραπέζο αμέσως, θα φύγω. Ένα είδος, πώς να το πω, καταφρονητικότητα προς τη συνταγματική διαδικασία.
Αντώνη, όμως ήταν και το αποτέλεσμα. Ήταν και το αποτέλεσμα και τόσο μετά, σαφές.
Όχι, ένα λεπτό. Πολύ τόσο πριν σαφές. Γίνουν οι εκλογές.
Α, καλά, άλλο αυτό.
Η εδραία πεποίθηση του βασικού συντελεστή του πολιτικού συστήματος, όπως είναι τα βράδια του Πρωθυπουργού, ότι αυτές οι εντολές. Εγώ θα πάω μέχρι να εξαντλήσω τη δυνατότητα σχηματισμού αυτοδύναμης κυβέρνησης. Μετά τις εκλογές είχαμε από πολύ σημαντικό στέλεχος της κυβέρνησης την έννοια χρειαζόμαστε 180 έδρες στην Βουλή αυτή εδώ, γιατί μετά θα κάνουμε μια γρήγορη συνταγματική αναθεώρηση να ξεπετάξουμε μια αναθεώρηση μερικά όρθων του συντάγματος.
Θα πάμε στην αναθεώρηση. Το ανέρεσε, Αντώνη, το ανέρεσε. Είναι ο κύριος Γεωργιάδης, το ανέρεσε ο Πρωθυπουργός.
Ένα λεπτό. Η πολιτική δεν γράφεται με άρσεις και αναιρέσεις, γράφεται με τοποθετήσεις. Αυτό λοιπόν που θέλω να παρακαλέσω την κυρία Φουντεδάκη να βοηθήσει τους ακροατές και τις ακροάστριες είναι. Πώς αντιδρά ένας άνθρωπος που ζει το συνταγματικό δίκαιο, το Σύνταγμα το ίδιο, όταν ακούει αυτού του είδους τις ελαφρότητες γύρω από τη διαδικασία. Είναι το Σύνταγμα ένα περιτύλιγμα το οποίο ο καθένας το ανοίγει, το διαλέγει, το πετάει, ή είναι κάτι βαθύτερο για μένα τον πολίτη?
Λοιπόν, κύριε Φουντεδάκη.
Πολύ ωραία. Αυτή η φιλοπαίγμων διάθεση πολύ μου αρέσει. Έχω την εντύπωση. Έχω την εντύπωση ότι δεν ψήφισαν με φιλοπαίγμωνα διάθεση τα μέλη του εκλογικού σώματος, όχι. Yeah. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ ωραία κατασκευή που κάνετε, κύριε Παπαγιαννίδη, αλλά είναι εκ των υστέρων. Δηλαδή, κατά βάση, αλλάζει τους όρους του παιχνιδιού. Με αυτή την έννοια παραμένει το παίγνιον, αλλά όχι το φιλοπαίγμων στοιχείο. Να ξεκινήσουμε κατά πρώτον υπό την έννοια του αρχικού θέματος, πώς τίθεται το θέμα. Έχουμε ένα μόνιμο σύστημα το οποίο έχει καταγραφεί ως δεδομένο για τη λειτουργία του εκλογικού, της ανάδειξης της Βουλής, που είναι ένα εκλογικό σύστημα ενισχυμένης αναλογικής. Ένα εκλογικό σύστημα το οποίο αποτελεί εξαίρεση στον ευρωπαϊκό χώρο. Μόνο 3 χώρες μαζί με την Ελλάδα έχουν αυτό το σύστημα. Οι περισσότερες χώρες έχουν μία πολύ διαφορετική λογική για την ανάδειξη της κυβέρνησης, μέσα από συμμαχικές κυβερνήσεις, οι οποίες εδράζονται σε κόμματα τα οποία βρίσκονται στο μετέχμιο δεξιάς και κέντρου και αριστεράς και κέντρου. Έχουμε επίσης συστήματα εκλογικά τα οποία απεικονίζουν τον τρόπο με τον οποίο τα πολιτικά κόμματα συμπεριφέρονται ως κοινοβουλευτικές ομάδες μέσα στη Βουλή, δηλαδή όχι με τη λογική μιας δομικής αντιπολίτευσης για να ανακαλύψουμε και πάλι το Σιμίτι, δηλαδή μιας αντιπολίτευσης η οποία στοχεύει στην κατάρριψη της κυβέρνησης, αλλά σε μια αντιπολίτευση η οποία θέλει να είναι μια κυβέρνηση εν αναμονή, θέλει να συμμετέχει στο έργο της Βουλής, το νομοθετικό, θέλει να παράγει προτάσεις νόμων οι οποίες θα ψηφιστούν και γι' αυτό λειτουργεί οργανωμένα.
Δεν είναι ελληνικά φαινόμενα. Μπράβο. Πάμε μέχρι τώρα.
Άρα δηλαδή έχουμε ένα περιβάλλον στην Ελλάδα το οποίο δεν συνάδει με αυτό το συμβαίνον στον ευρωπαϊκό χώρο γενικότερα. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα στο χώρο το σκανδιναβικό που είναι το μοντέλο των κυβερνήσεων συνεργασίας που αρχίζει να τρίζει, πρέπει να πω, και θα δούμε γιατί αρχίζει να τρίζει. Πάντως μέχρι και πρόσφατα το κυρίαρχο μοντέλο είναι αυτό. Άρα δεν είναι μόνο το κομμάτι που αφορά το εκλογικό σύστημα, είναι ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται όλα τα πολιτικά κόμματα και κυρίως τα σημαίνοντα πολιτικά κόμματα, αυτά τα οποία μπορούν να είναι είτε κυβερνητικά, είτε μείζον αντιπολίτευση, είτε κόμματα τα οποία είναι μπαλαντέρ που δεν υπάρχουν κατά βάση. Άλλο τώρα το ιδιαιτερότητα του Πασόκ η οποία εμφανίζεται τώρα.
Νομοτέλεια αυτό για την Ελλάδα μας?
Δεν υπάρχουν νομοτέλειες. Υπάρχουν... δεν υπάρχουν ούτε κατά διάνοια, το ξέρετε καλά και δεν θα πέσω στην παγίδα της ερώτησης. Δεν είναι νομοτελειακό καθόλου. Είναι αποτέλεσμα ενός πολιτικού κλίματος, το οποίο είναι το χαρακτηριστικό και κατά τη διάρκεια του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί το Κοινοβούλιο στη βουλευτική περίοδο, αλλά και του τρόπου με τον οποίο διεξάγονται οι εκλογές. Άρα το πολιτικό στοιχείο το οποίο ενυπάρχει στο πολιτικό σύστημα πολλές φορές είναι αντίστοιχο με το εκλογικό σώμα, δηλαδή πιστεύω ότι είναι ταυτόσιμο, ενώ υπήρχε παραδείγματος χάρη εποχή σύγκρουσης Νέας Δημοκρατίας Πασόκος δύο διαφορετικοί κόσμοι. Αυτή η αντιπαράθεση η οποία υπήρχε τότε με τα καφενεία, τα πράσινα και τα μπλε, εμείς λόγω ηλικίας τα ξέρουμε.
Πολλοί από τους ακροατές και τις ακροάτριες να μην το αντιλαμβάνονται, αλλά θα το καταλάβουν.
Ας πούμε μία παραλλαγή του... των μέσων κοινωνικής δικτύωσης των σημερινών, λίγο Facebook, λίγο λαϊκισμός, όλα αυτά είναι τα παλιά καφενεία.
Ναι, αυτή η απόλυτη διαφοροποίηση του εκλογικού σώματος ήταν κάτι το οποίο...
Έφυγε αυτό.
Μπράβο, δεν υπάρχει σήμερα, δεν βλέπω αυτόν τον...
Όμως δεν αποτυπώνεται, παρότι είχαμε ελπίσει από όλους τους χώρους και με τη μεταπολίτευση και μετά από τη δεκαετία των 90 με την Ευρώπη, ιδίως το ευρώ, ότι θα πηγαίναμε προς ένα τέτοιο μοντέλο συνενετικό ευρωπαϊκό. Τελικά δεν πήγαμε και δεν έχουμε πάει και δεν είναι σίγουρο αν θα πάμε ποτέ.
Ναι, πιστεύω ότι θα ακολουθήσουμε κάποια βήματα τα οποία συμβαίνουν στην Ευρώπη. Απλώς υπάρχει κάτι περίεργο στην Ελλάδα, ότι επειδή ακριβώς καθυστερεί σε πολλές τάσεις πολιτικές, όταν οι άλλοι επιστρέφουν, ξεπερνάμε το στάδιο και βρισκόμαστε μπροστά. Δηλαδή αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη είναι ενδιαφέρον.
Αυτό είναι πρωτοπόροι από την καθυστέρηση.
Ακριβώς.
Αυτό το έχει πει ο Ευάγγελος Βενζέλος, βάζοντας την έννοια του μετά δημοκρατικού, το οποίο η Ελλάδα έχει πλεονεκτήματα, διότι είχε μείνει πίσω.
Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον.
Ναι.
Σε πολλά επίπεδα είναι και στις σχέσεις κράτους-εκκλησίας είναι, ας πούμε. Μπορούμε να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το δεύτερο στοιχείο αναφέρατε διερευνητικές εντολές. Ο τρόπος με τον οποίο αναθεωρήθηκε το άρθρο 37 για το σχηματισμό της κυβέρνησης, κύριε Παπαγιαννίδη, και θα το θυμάστε επίσης πολύ καλά, το άρθρο 37 προέκυψε από μία και συνολικότερα το Σύνταγμα που προέκυψε το 86, ήταν μέσα από μία διάθεση, κατά πρώτον βεβαίως να μην κατέβει ο Καραμαλής, άρα να δυσαρεστηθεί ο Καραμαλής και να παραιτηθεί, και κατά δεύτερον από μία ριζική εκρίζωση των αρμοδιοτήτων του Προέδρου.
Των προεδρικών στοιχείων.
Από προεδροποίηση και πρωθυπουργοποίηση. Ναι.
Μπράβο. Αυτό το στοιχείο λοιπόν της από προεδροποίησης νομίζω ότι είχε θύμα διατάξεις συντάγματος που αφορούν το μηχανισμό της ανάδειξης της Βουλής και της διάλυσης της Βουλής με έναν τρόπο ακραία δικονομικό. Θύμα αυτής της αντίληψης θεωρώ ότι είναι το άρθρο 37, με τη λογική ότι κατά βάση έχουμε κυβερνήσεις οι οποίες είναι αυτοδύναμες. Μέσα από αυτή την αυτοδυναμία, η οποία δεν αποτυπώνεται ως ευχέρεια κατά τον τρόπο με τον οποίο αναδεικνύονται οι κυβερνήσεις. Όταν έχουμε διερευνητικές εντολές τριών ημερών που διαρκούν τρεις ημέρες όταν τους έχουν οι αρχηγοί των κομμάτων, έχουμε ένα πρόεδρο ο οποίος είναι εξαιρετικά αδύναμος και θεωρητικός έχει χρόνο στη διάθεσή του κατά τη διάρκεια των...
Με το τέλος των...
Μπράβο, όταν δεν αποδίδουν, όταν είναι...
Αλλά σε τρεις μέρες όταν δεν αποδίδουν. Οι Γερμανοί κάνανε τρεις μήνες.
Κοιτάξτε,
οι Βέλγοι 10 μήνες.
Ωραία. Εδώ υπάρχει μία ένα εύλογο αντεπιχείρημα. Σου λέει δίνω τρεις μέρες στους αρχηγούς των κομμάτων, αλλά αφήνω τον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
Να έχει τη δυνατότητα να το κάνει ένα μήνα.
Να το κάνει ένα μήνα. Όμως, εγώ θα σας έλεγα ότι επειδή το κομμάτι του συντάγματος που αφορά τη σχέση, τη σχέση των οργάνων του κράτους μεταξύ τους, δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ότι ένας αδύναμος πρόεδρος δημοκρατίας μπορεί να δημιουργήσει την πίεση εκείνη στους αρχηγούς των κομμάτων που θα τους οδηγήσει σε ένα σχηματισμό κυβέρνησης που θα αποδώσει.
Να κάνω μια παρέμβαση, διότι αυτό τελικά λειτουργήσε έτσι όπως λειτουργήσε, δεν φαίνεται να αλλάζει άμεσα, άρα να το θεωρήσουμε δεδομένο.
Πολύ μεγάλη στο πρώτο κόμμα να φέθει και να δοκιμαστεί, όχι να λειτουργήσει, γιατί όταν παίρνει 40% υπό ελληνικές συνθήκες είναι πελώρια πλειοψηφία.
Πελώρια πλειοψηφία. Οπότε.
Άρα πού να το δοκιμάσει και η συζήτηση... να ασκήσει ηθική πίεση.
Ναι, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα και στις επόμενες εκλογές θα έχουμε μάλλον πλειοψηφία. Οπότε δεν είναι. Εγώ λέω ότι υπάρχουν ορισμένα άλλα πιο επίκαιρα. Το πρώτο είναι αν έχει αλλάξει κάτι με την λεγόμενη διάθεση του κ. Κασιδιάρη να μπει ως ανεξάρτητος, να παρακάμψει την απόφαση του Αριουπάγου που απαγορεύει σε κόμματα και της νομοθεσίας που έχουν στην ηγεσία τους μέλη εγκληματικής οργάνωσης ή να κατέβει σαν ανεξάρτητος. Αλλάζει τίποτα, κύριε Φουνταδάκη?
Δεν θεωρώ ότι αλλάζει κάτι. Δηλαδή οι κατά καιρούς επιθυμίες του κυρίου Κασιδιάρη είναι καινοφανείς. Δηλαδή αντιμετωπίστηκαν με τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν και ορθώς αντιμετωπίστηκαν, διότι δεν μιλάμε για ένα ακροδεξιό κόμμα, τα είπαμε, υπάρχει μια εγκληματική οργάνωση, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ευρώπη η οποία να έχει στοιχεία ακροδεξιάς οργάνωσης. Υπήρχε ένα
εγκληματική
συμμορία. Δηλαδή αυτό το χαρακτηριστικό συνδέεται με ένα κρατήδιο στη Γερμανία, στο Τιούμπιγκεν, όπου η ακροδεξιά σε αυτό το κρατήδιο εμφανίζει επικεφαλής της κοινοβουλευτικής ομάδας ένα στοιχείο το οποίο είναι εγκληματικό. Δηλαδή πράγματι έχουμε συγκεντρώσεις, δεν έφτασαν στο σημείο δολοφονίας, αλλά πάντως σε δείχνει
και
ότι έχει μια δυναμική.
Στο κρατήδιο το γερμανικό.
Προσπάθησαν με διάφορους τρόπους να... κοιτάξτε, υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κομμάτι παρακολούθησης των κομμάτων μέσω της μιας, να το πω, ΕΥΠ, να το πω... Είναι το Verfassungsschutz.
Ακριβώς. Οι Γερμανοί είναι πολύ ωραίοι στις διατυπώσεις.
Ναι, ναι, Verfassungsschutz. Έχουμε λοιπόν αυτό το Schutz που σημαίνει προστασία και Verfassung το Σύνταγμα. Και αυτή η υπηρεσία προστασίας του Συντάγματος παρακολουθεί και το γνωρίζουν ότι παρακολουθεί.
Ναι, ναι. Παρακολουθούνται. Είναι κάτι ΕΥΠ εσωτερικού χαρακτήρα.
Βρίσκονται.
Και για τους ακροδεξιούς.
Ναι, δηλαδή.
Όχι μόνο για τους ακροδεξιούς.
Κάνει και τους ακροαριστερούς.
Διασβητεί το Σύνταγμα.
Τους πάντες. Οτιδήποτε. Εξάλλου η Γερμανία ήταν η χώρα η οποία εξίσου το 1952 και το 1956 απαγόρευσε και το ακροδεξιό και το ακροαριστερό κόμμα. Άρα...
Και το κομμουνιστικό κόμμα.
Ακριβώς. Mm. Επομένως, τηρεί σαφώς αποστάσεις και στα δύο. Έχει και το παράδειγμα της Ανατολικής Γερμανίας με ό,τι σημαίνει για, την, ναι. για τη λογική της. Επομένως, σε κάθε περίπτωση έχουμε ένα μηχανισμό που νιώθουν την ανάσα μιας καταστολής, ένομης καταστολής πάνω από το κεφάλι τους. Και αυτό τους κάνει πολύ προσεκτικούς.
Ναι. Συνταγματικά κατοχυρωμένης καταστολής.
Απολύτως. Ναι. Μα λέω ένομη.
Έχουν το τρομακτικό παρελθόν τους που θέλουν να το... Να μην υπάρχει στο ενδεχόμενο ποτέ να επανέλθει.
Ακριβώς. Δηλαδή παίρνουν πολύ σοβαρά οι Γερμανοί την διαφορά ανάμεσα στην ένομη βία και στην παράνομη βία. Η ένομη βία είναι νομιμοποιημένη βία, είναι βία η οποία
η βία
είναι
κράτους.
Κομμάτι της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Δεν είναι δημοκρατία. Αντίθετο προς αυτό. Επομένως εκεί έχουμε μια διαδικασία η οποία σε καμία περίπτωση δεν οδηγεί στο να... ακυρώσει τη συμμετοχή ενός κόμματος, ακόμα και ακροδεξιού, στις εκλογές. Διότι συνολικά δεν έχει αυτό το χαρακτήρα. Είναι ακροδεξιό, αλλά δεν έχει τα χαρακτηριστικά
της εγκληματικής
οργάνωσης.
Η Χρυσή Αυγή είναι ειδική ελληνική περίπτωση.
Είναι πάρα πολύ ειδική περίπτωση.
Ωραία. Άρα δεν αλλάξει τίποτα, άρα αυτά τα κόλπα που κάνει ο κ. Κασιδιάρης δεν...
Δεν μπορεί να υπάρχει ένα μόρφωμα των ανεξαρτήτων που να μην είναι κόμμα και να είναι μόρφωμα, το οποίο τώρα ξαφνικά ανακαλύπτεται.
Και που είναι σε όλες τις
που είναι παντού. Και
αυτό είναι κόμμα, δεν είναι...
Νοείται. Ξέρετε, στο δίκαιο έχουμε αυτό που είναι πραγματικό και αυτό που είναι νομική κατασκευή. Ναι. Διαφορετικά δεν λειτουργεί το δίκαιο. Άρα το ερώτημα είναι εάν ένα μόρφωμα το οποίο αποτελείται από ανεξαρτήτους είναι ανεξάρτητη ή είναι κόμμα. Δεν μπορεί να νοηθεί ως κάτι άλλο, να αντιμετωπιστεί νομικά ως κάτι διαφορετικό, ως μια κατηγορία από μόνη της, παρά μόνο μέσα από τη λογική του εκλογικού νόμου. Άρα καταραίει η λογική αυτή.
Ναι. Βεβαίως υπάρχει η δυνατότητα και είναι νομίζω το άρθρο 32 ως ατομικό δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεστε.
Άλλο ο ανεξάρτητος.
Άλλο και ο ανεξάρτητος. Άλλο. Μεμονωμένος σε μία περιοχή και όχι σε όλη την Ελλάδα που λέει ο κ. Κασιδιάρης.
Μην χάσουμε όμως την ευκαιρία μια στιγμή να προσελκύσουμε την ομιλήτριά σας στην καταληκτική παράγραφο του άρθρου του Βαγγέλη του Βενιζέλου, που αφού κάνει μια περιπλάνηση στα γεγονότα των τελευταίων καλπών, καταλήγει στο να μην χαθεί η δυνατότητα τουλάχιστον αναζήτησης συνενέσεων. Αυτή η φοβερή λέξη συνενέσεις που υποτίθεται ότι είναι αυτή που θα την ανεδείκνυε η απλή αναλογική, πάει, αυτό χάθηκε.
Πάει και ούτε καν υποστηρίχθηκε και από τους οπαδούς της απλής αναλογικής, έτσι.
Μπορεί λοιπόν κάτι σαν συνενέσεις να προκύψει ακόμη και στη θερμοκοιτίδα της αυτοδυναμίας.
Ακόμα και, ναι.
Πολιτική ερώτηση βέβαια.
Να σας πω το εξής. Κατά πρώτον, το πεδίο της συνένεσης στο εκλογικό σύστημα είναι ένα πολύ, πολύ κακή επιλογή πεδίου. Διότι το εκλογικό σύστημα είναι κάτι βαθιά εθνικό, ναι. Είναι κάτι το οποίο μας έχει αποδείξει ότι σχετίζεται με το θυμικό και με την παράδοση. Η Μεγάλη Βρετανία που έχει το σύστημα του πλειοψηφικού, που είναι ένα, μπορεί να υποθεί άδικο σύστημα, το ότι είναι δίκαιο και άδικο δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει ότι είναι εγγεγραμμένο στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί το σύστημα αυτό και αποδίδει.
Δηλαδή.
Ναι. Απολύτως. Πρέπει να σκεφτούμε λίγο ότι ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το σύστημα της απλής αναλογικής στις δύο περιπτώσεις που έχουμε μετά τη μεταπολίτευση είναι μία φορά το 89, που είναι και η μοναδική βουλή η οποία εξαντλεί την τετραετία, μην το ξεχνάμε αυτό, είναι η μόνη φορά που δεν έχουμε διάλυση βουλής, έτσι. Η μόνη βουλή που εξαντλεί την τετραετία του 85.
85-89.
85-89, ο Παπανδρέου γνωρίζει ότι θα χάσει, αισθάνεται λαβωμένος, κάνει αυτό που κάνει
και
με ένα...
κάνει με αναλογική.
Μπράβο. Θέλω να πω ότι δεν έχουμε ομαλές συνθήκες στον τρόπο, ομαλές εννοώ, ξέρετε, συνθήκες τις οποίες λίγο πολύ υπάρχει μία έστω ενδοκομματικά να υπάρχει μία διαφοροποίηση, κάποιοι βουλευτές να λένε ναι, κάποιοι όχι, να υπάρχει μία ένδειξη από το... Είναι κάτι το οποίο έρχεται από τα πάνω με μία πρόβλεψη η οποία δεν φαίνεται να ευδοκιμεί.
Άρα δεν λειτουργήσε παιδαγωγικά κατά κάποιον τρόπο.
Δεν νομίζω. Νομίζω ότι πρώτο...
Πρέπει να αλλάξουν πολλά πράγματα.
Αν θέλετε, το επίπεδο της συνένεσης δοκιμάζεται με δύο τρόπους. Το πρώτο είναι στο επίπεδο της Βουλής, στον κοινοβουλευτικό λόγο και στην κοινοβουλευτική πράξη, στην νομοθεσία. Το δεύτερο, στην συμμετοχή στην κοινοβουλευτική διαδικασία. Και το τρίτο, στην συνταγματική αναθεώρηση.
Λοιπόν, συνταγματική αναθεώρηση. Για να πάμε σε αυτό που είπε και ο Αντώνης προηγουμένως. Ο κύριος Γεωργιάδης έκανε αυτή τη γρήγορη δήλωση την πρώτη μέρα μετά τις εκλογές. Ο κύριος Μητσοτάκης δεν τον επιβεβαίωσε. Είπε το αντίθετο. Αλλά καταρχήν δεν μπορούμε να κάνουμε τώρα άμεσα συνταγματική αναθεώρηση, δεν έχει πάρει σε πενταετία.
Αυτό είναι βέβαιο. Δεν μπορούμε να έχουμε προτείνουσα βουλή από τώρα.
Ναι. Δεν μπορεί να πει δηλαδή στου. Μπορεί να το πει έμεσα. Στου πολίτε, ψηφίστε μα να έχουμε 182.
Όχι, μπορεί να το πει.
Αυτό μπορεί να το πει.
Μπορεί να το πει πάρα πολύ καλά. Και θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην λέγεται, αλλά υπονοείται από παντού. Δηλαδή θέλω να πω ότι.
Για πείτε μα.
Η συνταγματική αναθεώρηση η τελευταία του 2019, ξέρετε, ήταν πάρα πολύ μερική αναθεώρηση. Τώρα
τίποτα,
τέσσερα άρθρα, τίποτα. Η δε προηγούμενη αναθεώρηση την οποία...
Το 2001 που είχε 2001. Κάνει επικεφαλής ο Βαγγελής Βαζιλιάδης.
Μπράβο.
Παντού ό,τι και να κοιτάξεις τώρα, όλα τσουκ έρχεται και ο Βαγγελής.
Ιστορικός νομοθέτης όπως λέμε καμιά φορά στην ερμηνεία.
Εντάξει τώρα, ιστορικός νομοθέτης δεν
μέχρι
είναι.
Ναι,
δεν ιστορικός είναι. Νομοθέτης
μην
δεν
τα παραλέμε.
Είναι, αλλά είναι ένας εξαιρετικός πολιτικός και εξαιρετικός συνταγματολόγος.
Και ρήτορας.
Οπότε...
Ρήτορας.
Λοιπόν, επί της ουσίας...
Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση η αναθεώρηση του 2001 άφησε απ' έξω, έβαλε μέσα στο κείμενο του συντάγματος πάρα πολλά τα οποία κατά τη γνώμη μου ήταν άχρηστα, ήταν επιβεβαιωτικά και δεν χρειάζονταν να μπουν στο σύνταγμα και να το φουσκώσουν τόσο πολύ.
Για πείτε ένα παράδειγμα.
Συνταγματική φλιαρία λέγεται αυτό, αλλά...
Ναι, τώρα στα δικαιώματα, ο τρόπος με τον οποίο μπήκανε μέσα όλα αυτά περί νησιωτικής πολιτικής, περί τοπικής αυτοδιοίκησης, διάφορα άλλα, είχαμε δηλαδή μία υπερβάλλουσα φιαρία.
Γιατί η διεύρυνση των δικαιωμάτων είναι κάτι πολύ σημαντικό.
Το οποίο απορρέει ούτως ή άλλως από διεθνείς συμβάσεις, από το Ευρωπαϊκό Δίκαιο, δεν χρειάζεται όλα να μπουν στο Σύνταγμα. Αλλά μπορούμε όταν συζητήσουμε για το Σύνταγμα
στη
να δούμε
δεύτερη,
και ποια είναι
δεύτερη,
στο δεύτερο γύρο.
Ωραία.
Μπορούμε να δούμε και το χαρακτήρα του. Θεωρώ ότι αυτό δημιούργησε μία συνταγματική φλιαρία.
Ωραία.
Και σε κάθε περίπτωση δεν συνάντησε μία συνένεση στα επίδικα, στα επίμαχα.
Πού είναι το άρθρο 16 για τα
ήταν
μη
το 16,
πανεπιστήμια.
Το 24.
Ήτανε το 24.
Το 24.
Άπαξ δάσος, θα είποτε δάσος.
Βέβαια. ήταν οπωσδήποτε το ζήτημα της του συνταγματικού δικαστηρίου, όλα αυτά τα οποία αποτελούσαν αντικείμενο μιας πολύ σοβαρής σύγκρουσης επιχειρημάτων, γιατί σαφέστατα υπήρχαν επιχειρήματα και από τις δύο πλευρές. Για τα πανεπιστήμια θεωρώ ότι από τις δύο πλευρές είναι πολύ προβληματική η επιχειρηματολογία από τη
και
μία
τον
πλευρά.
Μεν και τον δε.
Όχι, τον μεν.
Ποιοι είναι οι μεν?
Να τελειώσω λίγο, ναι, γιατί είναι λίγο για τη συνταγματική.
Επειδή είπατε τον μεν και τον δε, δεν μπορώ παρά να ρωτήσω.
Το λέω για να το τσιμπήσετε και να με φέρετε σε δύσκολη θέση μετά.
Όχι, δεν θέλω σε δύσκολη θέση. Ο κύριος Παγιαννίδης παρακολουθεί.
Λοιπόν, η 180 λοιπόν για τη συνταγματική αναθεώρηση εμφανίζεται να είναι ένα στοιχείο το οποίο είναι επιδιωκόμενο από μια κυβέρνηση η οποία έχει επέδειξε ως κυβέρνηση μία αντοχή η οποία εμένα προσωπικά με εξέπληξε σε συνδυασμό με το δεύτερο κόμμα. Πιθανόν...
Ιστορικά χωρίς προηγούμενο.
Ναι, δεν είναι υπάρχει. Χαώδης διαφορά.
Αυτή η διαφορά λοιπόν δεν είναι εύλογο να οδηγεί στο επόμενο βήμα που σου λέει ότι δεν αρκούμε.
Άρα...
δεν έχω χτυποκάρδι για τους 151. Δεν μπορώ να το πω γιατί είναι μία υποχρέωση. Είναι μάλλον μια πολιτική επιδίωξη να πάρεις όσες περισσότερες ψήφους μπορείς.
Άρα λάθος έπεσαν οι προβολείς και οι κριτικές στον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Είπε το αυτονόητο ο άνθρωπος.
Όποιος επόθεσε πλειοψηφία 1975.
Δεν
φταίει ίσως γιατί έχει ένα στυλ. Αν βγάλουμε το στυλ του, έχει ένα στυλ. Που
είναι
έτσι.
Όχι, δεν είναι θέμα στυλ, είναι θέμα ουσίας. Θεωρώ κακώς υπόθηκε.
Ακακώς υπόθηκε.
Θεωρώ ότι πολύ καλός είναι επιδίωξη του κόμματος, αλλά ξέρετε ισχύει αυτό που είπε ο Γέρον Καραμαλής. Πολύ ορθά ότι κάποια πράγματα λέγονται και δεν γίνονται και κάποια γίνονται και δεν λέγονται. Αυτό είναι εύλογο να γίνει.
Αυτό έκανε και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά ως πρωθυπουργός.
Και το ίδιο συνέβη και με τον Μητσοτάκη, ο οποίος στην πρώτη φάση της προεκλογικής εκστρατείας, αντί να πει αυτό το οποίο σχετίζεται με το θεσμικό, διότι θεωρώ ότι η αναλογική κακώς ήρθε έτσι όπως ήρθε και το 89 και τώρα, πρέπει να είναι αποτέλεσμα μιας ευρύτερης συζήτηση το εκλογικό σύστημα.
Κακώς ήρθε.
Ορειμάνσεων δεν μπορεί να είναι. Νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ απότομο και νομίζω ότι ένα
και το πλήρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ αυτό.
Μπράβο. Ένα στοιχείο της κύρωσης
βαρύτατα,
της ψήφου.
Μάλιστα.
Ενδεχομένως. Δεν μπορώ
είναι
να το πω.
Ένα από τα
ενδέχεται
στοιχεία.
Να θα σας έλεγα, δεν είμαι πολιτικός επιστήμονας, δεν έχω αυτή την επάρκεια να σας πω αν ένα μέρος της ήττας οφειλόταν και στην άκερη
υιοθέτηση
με ένα λόγο ο οποίος δεν οδηγούσε στο ότι θέλω να κάνω συμμαχίες. Άμα θες να κάνεις συμμαχίες και θες αναλογικό σύστημα, νομίζω ότι συμπεριφέρεσαι διαφορετικά. Άρα παρήχθη μία αναξιοπιστία μετά την ψήφιση του εκλογικού νόμου. Και αυτό δεν ήταν υπέρ του. Ακριβώς όμως επειδή θεσμικά έχεις να κάνεις με ένα αναλογικό σύστημα. Σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει, αυτό λέει το Σύνταγμα, αυτό είπε η πλειοψηφία στη Βουλή. Άρα οφείλεις να το σεβαστείς. Δεν μπορείς να πεις ότι αυτές τις εκλογές εγώ τις προσπερνώ. Άρα τι θα γίνει.
Άλλαξε, μετά άλλαξε.
Βεβαίως μετά άλλαξε, διότι νομίζω ότι έγινε πάρα πολύ γρήγορα αντιληπτό το πόσο κακό παράδειγμα είναι να πεις και πόσο κακό πολιτικό προηγούμενο προς το εκλογικό σώμα προς το οποίο απευθύνεσαι.
Ακριβώς.
Δεν μπορεί να λες το εκλογικό σώμα. Ακριβώς. Ναι. Δηλαδή, εάν δεις τα αποτελέσματα και δεις ότι δεν σε συμφέρει, έχεις άλλο πολιτικό, πολιτική στόχευση. Δεν έχεις αυτή τη λογική, τότε ακολουθείς ένα μοντέλο το οποίο σε συμφέρει τη συγκεκριμένη στιγμή της υλοποίησης του άρθρου 37. Αλλά το να πεις εκ των προτέρων εγώ αυτό το ακυρώνω γιατί θέλω αυτοδύναμη, είναι πολύ εύλογο αυτό, ότι θέλω αυτοδύναμη. Είναι πολύ εύλογος πολιτική παρότρινση. Αλλά το να πεις ότι εγώ δεν πρόκειται να συμμορφωθώ προς τη λογική του νόμου, αυτό μου φαίνεται ότι έχει ένα στοιχείο έπαρσης το οποίο θεωρώ ότι δεν ταιριάζει
και
στον πρωθυπουργό.
Η διαφορά...
Αλλά ήδη είμαστε στην επόμενη μέρα.
Ναι, έγινε, αλλά διορθώθηκε γρήγορα, όπως το κόμμα, το πληθυντικό με Νέα Δημοκρατία, έπιανε όλα τα σφάλματα του άλλου κόμματος άστρα πιέως, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ. με αποτέλεσμα να έχουμε μια ευέλικτη και καθαρή λογική πρόταση της διακυβέρνησης και την άλλη μεριά ένα σκόρπιο θολό στοιχείο και με αυτά που είπαμε για την αναλογική και όλα αυτά, το οποίο δεν οδηγούσε πουθενά αλλού παρά μόνο στους βασικούς υποστηριχτές του κόμματος αυτού. Γι' αυτό έχουμε αυτή τη χαόδη διαφορά των 20 μονάδων, μάλλον.
Και νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός πολύ γρήγορα αντελήφθη ακριβώς την ελαφρότητα μιας τέτοιας δήλωσης, που εντάξει μπορεί να γίνει, δεν το θεωρώ εγκληματική τέτοια, ούτε μια θεσμική,
θεσμικό
να το πω,
ατόπιμα.
Εντάξει,
απλώς
δεν
έδειχνε
μια
υπεροψία.
Με τη φυσική συμπεριφορά.
Λοιπόν, πριν ολοκληρώσουμε το πρώτο μέρος, μου είχατε υποσχεθεί θα μου πείτε για τους μεν και τους δε όσον αφορά το άρθρο 16.
Εγώ νόμιζα θα είναι στο δεύτερο μέρος αυτό.
Όχι, να είσαι και εσύ να πει τους μεν και τους δε, κυρία Φουντεδάκη.
Να τους ακούσουμε.
Δεν ξέρω αν ο κύριος Παγιανίδης συμφωνεί.
Θα ακούσουμε, ποιοι είναι οι μεν.
Εγώ πιστεύω πάντοτε στη συζήτηση είναι προτιμότερο να μένουν μερικά πράγματα για το μέλλον.
Ναι, αλλά οι ακροατές.
Επειδή σταματήσαμε σημείο που μιλούσαμε για συνενέσεις, ναι, η αναφορά σε μεν και δε είναι μη ψιλοφιτιλιά. Ας αφήσουμε στο φιλιδινικό της.
Ναι, αλλά οι προσεκτικοί ακροατές άκουσαν και την κυρία Φουντεδάκη που είπε για τους μεν και τους δε και υποσχέθηκε ότι θα απαντήσει συνοπτικά τώρα.
Ωραία. Θα είμαι ισορροπίστρια ανάμεσα στη βούληση του προσκεκλημένου κυρίου Παπαγιαννίδη και του έχοντος το πρόσταγμα.
Πολύτιμο πράγμα η ισορροπία, πολύτιμο.
Λοιπόν, είναι απόρρια της συνταγματικής ερμηνείας και της φύσης του συντάγματος. Ναι. Θα έλεγα το εξής πολύ γρήγορα, ότι ναι, για τα πανεπιστήμια δεν είναι ζήτημα κατά πρώτον το αν υπάρχουν ή όχι δημόσια ή ιδιωτικά πανεπιστήμια. Είναι ζήτημα του κατά πόσον ένα σύνταγμα απαγορεύει ή όχι. Δεν θεωρώ ότι η απαγόρευση ενός δικαιώματος ίδρυσης ενός πανεπιστημίου, το οποίο σε κάθε περίπτωση οφείλει να είναι κοινοφελές μη κερδοσκοπικό, διότι δεν νοείται άλλη έννοια ιδιωτικού πανεπιστημίου, δηλαδή μη κρατικού πανεπιστημίου, δεν θεωρώ ότι μπορεί να είναι αντικείμενο του συντάγματος. Δεν υπάρχει. Έχουμε 48 χώρες στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο, που και οι 48 χώρες, τελευταία ήταν η Δανία, έχουν την ελευθερία με νόμο να καθορίσουν την μορφή, τη νομική μορφή των πανεπιστημίων. Θα έλεγα δε ότι η Ελλάδα μέχρι τη Χούντα δεν είχε συνταγματική απαγόρευση των πανεπιστημίων, όπως δεν είχε και νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου για την Εκκλησία. Είναι πολύ ενδιαφέρον ότι την περίοδο της Χούντας έχουμε τα πανεπιστήμια και την Εκκλησία να ανάγονται σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μέσα στο Σύνταγμα, σε συνταγματική κατοχύρωση.
Σε συνταγματική κατοχύρωση.
Υπήρχαν
πίσω μας τον συνταγματικό εξαιρετισμό σε αυτόν τον υπερσυντηρητικό, με αυτόν τον υπερσυντηρητικό τρόπο και ας πάμε λιγάκι προς τη μεσότητα, ερωτηματικό.
Η μεσότητα πώς εννοείται ότι υφίσταται?
Ότι αυτό που ισχύει ανά τον υπόλοιπο ευρωπαϊκό κόσμο, δηλαδή οι χώρες να επιλέγουν αλλά όχι να φυλακίζουν με συνταγματική απαγόρευση ορισμένα πράγματα, να πάει πίσω και να αφαιθεί ο κοινός νομοθέτης να βάζει τους όρους.
Μεταξύ μας όμως αυτό λέει και ο κύριος Μητσοτάκης, απλώς του βάζει και ιδεολογική.
Εγώ θα σας έλεγα, κύριε Παπαγιαννίδη, τη μεσότητα την προσπερνώ και την πάω σε κάτι πιο ενδεχομένως να φανεί πιο ακραίο, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι ακραίο. Αυτή τη στιγμή το πρόβλημα της συνταγματικής απαγόρευσης των ιδιωτικών πανεπιστημίων δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα ενσωμάτωσης μας στον ενιαίο ευρωπαϊκό χώρο και ανάδειξης οργάνων, οργανισμών και κολεγίων και διάφορων άλλων απιθάνων κατασκευασμάτων, τα οποία δεν έχουν έλεγχο από πουθενά, κοροϊδεύουν τον κόσμο, δημιουργούν τεράστια προβλήματα στον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν, ακριβώς διότι δεν υπάρχει ένα καθεστώς που θα τους ελέγχει όπως ελέγχονται τα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτό είναι το πρώτο. Το δεύτερο είναι ότι τα δημόσια πανεπιστήμια στην Ελλάδα, θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν είναι δημόσια πανεπιστήμια, είναι κρατικά πανεπιστήμια. Ακαδημία. Έχουν ναι. ένα πάρα πολύ έντονο κρατικιστικό περιεχόμενο.
Έναν καλυσμό με το κράτος.
Ναι, ναι. Δηλαδή πρέπει να σας πω ότι κάθε μέρα που πηγαίνω στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και το ζω ως αντιπρίτανης με εξαιρετική ένταση, νιώθω ότι είμαι ένα παράρτημα του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Παιδείας, όπου ο καθένας ό,τι αντιλαμβάνεται ότι πρέπει να συμβεί σε κάθε Υπουργείο, συμβαίνει και στο Πανεπιστήμιο, με αποτέλεσμα τα πανεπιστήμια να μην μπορούν να λειτουργήσουν ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Προσωπικά θεωρώ ότι μόνη η επίλυση του θέματος της παιδείας, προκειμένου τα δημόσια πανεπιστήμια, γιατί κακά τα ψέματα, τα δημόσια πανεπιστήμια είναι αυτά που στηρίζουν την παιδεία στην Ευρώπη, θα πρέπει, και δεν τα ιδιωτικά πανεπιστήμια εκτός της Μεγάλης Βρετανίας που δεν είναι καν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αποτελούν μια πολύ ιδιαίτερη περίπτωση και κακή περίπτωση στις περισσότερες των περιπτώσεων. Θα έλεγα ότι το σημαντικότερο είναι να έχουμε ιδρύματα, νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, δημόσια ιδρύματα από τη μια πλευρά και ιδιωτικά ιδρύματα από την άλλη. Οπότε να λήξει αυτή η ιστορία και να έχουμε πραγματικά...
Και να πάμε στην ουσία δηλαδή.
Να πάμε στην ουσία. Και στην Ευρώπη νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου τρεις χώρες έχουν. Η Βόρεια Κορέα έχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο. Δηλαδή,
οι άλλες χώρες τι έχουν νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.
Έχουν ιδιαίτερες μορφές ή νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αν θέλετε, με μια ιδιαίτερη κατασκευή. Αλλά αυτό το πράγμα, ό,τι ισχύει σε ένα υπουργείο, να ισχύει και στο πανεπιστήμιο, δεν μπορεί να λειτουργήσει, είναι αδύνατο να λειτουργήσει.
Πνιγερό, πνιγερό. Πάντως, κυρία Φουντεδάκη, προσέξτε, γιατί επειδή αναφέρεται στη Βόρεια Κορέα, αν λέω, μας ακούει ο Άδωνης Γεωργιάδης, το επόμενο επιχείρημά του θα είναι επιτέλους να γίνουμε όσο φιλελεύθερη είναι η Βόρεια Κορέα. Είναι επικίνδυνα τα παραδείγματα.
Ναι, το παράδειγμα είναι πολύ επικίνδυνο, γιατί ξέρετε και στην Βόρεια Κορέα και στην Κίνα υπάρχει ένας πρίτανης και δίπλα ο πρίτανης του κόμματος. Υπάρχει ένας πρόεδρος τμήματος και ένας πρόεδρος του κόμματος.
Ασφαλιστική δικλίδα δίπλα.
Βέβαια. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχει ιδιωτικό πανεπιστήμιο στη Βόρεια Κορέα, δεν χρειάζεται να το μιμηθούμε. Δεν...
Αλλά σωστό, ναι.
Λοιπόν. Η πρώτη, να βάλουμε και ένα μουσικό κομμάτι, ρε παιδί.
Καλή σας συνέχεια.
Ευχαριστούμε, Αντώνη.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ, κύριε Παπαγιαννίδη.
Λοιπόν, μουσική.
Flower in the spring, I got you.
Λοιπόν, ασκώ τα δικαιώματά μου στην Ευρώπη του αύριο, Περικλής Βασιλόπουλος. Καλεσμένη μου εδώ στο Ρογιοθάλαμο της Αγίας Παρασκευής είναι η κυρία Πινελόπη Φουντεδάκη, καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και αντιπρίτανης επίσης στο ίδιο Πανεπιστήμιο. Μιλήσαμε, έχουμε ήδη αρχίσει και μιλάμε για το Σύνταγμα. Ολοκληρώσαμε λίγο και με τον Αντώνη Παπαγιαννίδη για το, για την πιθανή μελλοντική αναθεώρηση του Συντάγματος και το άρθρο 16 που αφορά την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Και θα ήθελα να περάσουμε λίγο και στο γενικότερο θέμα του Συντάγματος. Θέλετε να συμπληρώσετε τίποτα από το άρθρο 16? Εδώ έχω και το Σύνταγμα, μια ωραία εκδοσούλα.
Ναι,
από
Βουλής.
Τη Βουλή των Ελλήνων.
Ναι, πράγματι, πολύ
κανονικά
ωραία.
Θα έπρεπε να σταλεί σε όλους τους Έλληνες, να το έχουν σε ένα βιβλιαράκι. Το έχει κάνει ο Γάλλος πρόεδρος αυτό. Καλή ιδέα θα ήταν. Δεν το έχει κάποιος, εδώ πέρα έχουμε τόσα και τόσα βιβλία. Λοιπόν, σε ακούω.
Ναι, το ερώτημα είναι πώς αναγιγνώσκει κανείς το Σύνταγμα.
Mm-hmm.
Δηλαδή, υπάρχει ένας... Το Σύνταγμα, ξέρετε, έχει το στοιχείο να δημιουργεί πολλές φορές πολύ ψευδείς εντυπώσεις για το τι λέει. Κατά πρώτον, κάθε νόμος...
Καταρχήν είναι θεμελιώδης νόμος, είναι ο ανώτερος, έχει νομική υπεροχή. Mm-hmm. Και ότι το έχουμε και γραμμένο, δηλαδή σε γραπτή μορφή, δεν είναι μια εξασφάλιση για τους πολίτες. Εντάξει, αν θέλει να το καταπατήσει κάποιος, το καταπατάει έμεσα... ή άμεσα, αλλά...
Τι εννοείται, ότι είναι σε γραπτή μορφή, εξασφάλι. Είναι αυτονόητη.
Ναι, είναι αυτονόητη. Υπάρχουν άλλες χώρες που το έχουν σε μη γραπτή.
Το Ισραήλ.
Και η Μεγάλη Βρετανία.
Εντάξει, η Μεγάλη Βρετανία και... έχει κείμενα. Έχει κείμενα. Τώρα μιλάμε για το Σύνταγμα από τη φύση του και στον ευρωπαϊκό χώρο. Σαφέστατα έχει γραπτό χαρακτήρα.
Δηλαδή, καλό, αυτό δεν είναι ήταν... να έχουμε...
Μα το θεωρώ αυτονόητο.
Το θεωρώ αυτονόητο. Θα πήγαιναν αν... θα μπορούσε κάποιος να πει η Χούντα το κατέλυσε το Σύνταγμα.
Η Χούντα έφτιαξε...
το Απρίλιο του 67 θα μπορούσα να κατεβαίνουμε κάτω στη βάση και του τελευταίου άρθρου του 121, έτσι, με βιβλιαράκια όπως είχαν τα κόκκινα βιβλιαράκια του Μάο Τσετούγκ.
Το 114.
Ναι, και να τους λέμε να το Σύνταγμα 114, το παλιό άρθρο 114 που έγινε 121 τώρα. Αλλά δεν καταλάβαιναν οι στρατιωτικοί τίποτα. Άρα το ότι είναι γραπτό δεν πάει να πει ότι μας προστατεύει. Είναι όμως συμβολικά κάτι καλό να το
ναι, έχουμε. Ναι, απλώς το θεωρώ αυτονόητο για τον απλούστατο λόγο ότι η γραπτή μορφή του Συντάγματος είναι κάτι το οποίο έχει ευοδοθεί.
Ναι, ναι, συνεχίζουμε.
Και έχει... αποτελεί πλέον κατάκτηση, αν θέλετε, της μετάβασης στην εποχή ακόμα που είχαμε τα συντάγματα των μοναρχών, δηλαδή σύνταγμα το οποίο ήταν εξαιρετικά ελλιπές, ήταν μιας πρώτης μορφής, μιας...
Ναι, είπαμε και μιλάμε τώρα για το Σύνταγμα, πριν από λίγο πέρασε από εδώ και ο νέος πρωθυπουργός της χώρας, έτσι, είναι ο κύριος Ιωάννης Σαρμάς, ήταν έξοδο από το... από
επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου μας.
Του Παντίου Πανεπιστημίου.
Μάλιστα.
Εσάς χαιρέταγε, χαιρέταγε, λέω, ναι. Και εγώ, γιατί εγώ δεν το ξέρω προσωπικά. Τότε να το φωνάξουμε, μήπως να το φωνάξουμε.
Νομίζω ότι πρέπει.
Μια και είναι επίτιμος. Λοιπόν, για να πάμε να το φωνάξουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε, συνεχίστε και θα δούμε.
Η λογική της γραπτής μορφής του πολιτεύματος mm-hmm. ήταν η πρώτη μορφή της διασφάλισης ενός συντάγματος, το οποίο ήταν το λεγόμενο παραχωρημένο σύνταγμα. Mm-hmm. Επομένως, ναι, το θεωρώ αυτονόητο. Τώρα η ιδιαιτερότητα της Μεγάλης Βρετανίας έγκυται mm-hmm. στο γεγονός ότι έχει διάφορα κείμενα τα οποία συγκροτούν το κόρπους το συνταγματικό. Έχει μία ιδιαιτερότητα όσον αφορά την μοναρχία. Έχει μία ιδιαιτερότητα γιατί το δίκαιο συνολικά δεν είναι το υπηρετικό δίκαιο, είναι το νομολογιακό δίκαιο, το common law. Σε κάθε περίπτωση έχουμε μία σαφέστατα ιδιότυπη περίπτωση στην mm. Μεγάλη Βρετανία που δεν νομίζω ότι αποτελεί τον κανόνα. Κατά δεύτερον, το Ισραήλ επίσης είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, αλλά έχει συνταγματικό δικαστήριο. Έχει ένα συνταγματικό κόρπου στην ομολογία που υποκαθιστά το συνταγματικό κείμενο. Άρα η γραπτή του μορφή θεωρώ ότι είναι αυτονόητη. Από εκεί και πέρα τώρα το ερώτημα είναι ποια είναι η φύση του συντάγματος. Και εκεί είναι το ενδιαφέρον σε πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι, ωραία, είναι στην ιεραρχία, θα έλεγα ότι μοιράζεται την πρωτοκαθεδρία με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε διάφορα ζητήματα τα οποία κατά καιρούς έχουν απασχολήσει και τους συνταγματολόγους και τους ευρωπαιολόγους. Νομίζω ότι υπάρχουν με ένα τρόπο ανάλογα με τα ζητήματα αυτά. Υπάρχει μια άλλη εξάρτηση του συνταγματικού και του ευρωπαϊκού δικαίου. Δεν θα έλεγα όμως ότι στην κορονίδα είναι το Σύνταγμα όπως ήταν στο παρελθόν. Σαφέστατα πλέον έχει διεμβολιστεί η ισχύ του από το ευρωπαϊκό δίκαιο. Σαφέστατα. Mm-hmm. Απ' την άλλη πλευρά δεν υπάρχει αμφιβολία ότι είναι επικεφαλής της ιεραρχίας των κανόνων του δικαίου και του διεθνούς δικαίου βεβαίως, αλλά το ενδιαφέρον είναι ότι η ρυθμιστέα ύλη του συντάγματος, το αντικείμενό του, είναι πολιτική ύλη. Είναι ύλη δηλαδή η οποία αφορά σε τρία επίπεδα. Αφορά τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονται οι εξουσίες, ένα στοιχείο, κατεξοχήν πολιτική ύλη. Ένα δεύτερο κομμάτι το οποίο αφορά τις σχέσεις του ατόμου ή της ομάδας με το κράτος και την πολιτεία. Δεν εννοώ πολίτη, εννοώ άτομο, έτσι, διότι η πολίτης αφορά μόνο πολιτικά δικαιώματα, εννοώ το άτομο. Μπορεί το άτομο να είναι άλλοτε το άτομο, άλλοτε το πολίτης, άλλοτε ένα κόμμα, άλλοτε μία ομάδα, άλλοτε ένα οποιοδήποτε μόρφωμα, άλλοτε η ίδια η κοινωνία. Και από την άλλη πλευρά έχουμε τη σχέση του ελληνικού κράτους με τα υπόλοιπα κράτη. Αυτά είναι τα βασικά πεδία που έχει το Σύνταγμα. Αλλά ακριβώς επειδή η πολιτική του ύλη είναι το βασικότερο στοιχείο που είναι ενδιαφέρον στο Σύνταγμα, δεν σημαίνει ότι χάνει και τον χαρακτήρα του κανόνα δικαίου. Είναι κανόνας δικαίου. Mm-hmm. Άρα ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύεται, παρότι η ύλη του είναι εξόχως πολιτική, ερμηνεύεται όπως ένας κανόνας δικαίου με ιδιαιτερότητες. Και αυτό είναι το στοιχείο εκείνο που καθιστά το συνταγματικό δίκαιο ένα δίκαιο με δυσκολία στην ερμηνεία. Γιατί φανταστείτε ότι ο καθένας ο οποίος μπορεί να διαβάζει το Σύνταγμα έχει άποψη για τον τρόπο που καταλαβαίνει τα δικαιώματά του, για τον τρόπο με τον οποίο έχει άποψη για τη χώρα, και ο τρόπος με τον οποίο το διαβάζει είναι διαφορετικός από τον τρόπο με τον οποίο κατά βάση το Σύνταγμα ερμηνεύεται, διότι κάθε νόμος δεν είναι αυτό που γράφει, είναι αυτό που ερμηνεύεται. Και όσο περισσότερο το κείμενο είναι ληπτικό, τόσο περισσότερο δύσκολο είναι να το ερμηνεύει κανείς, γιατί χρειάζεται να κάνει μία ιστορική ερμηνεία, πρέπει να κάνει μία γραμματική ερμηνεία, πρέπει να κάνει μία συστηματική ερμηνεία, να κάθε άρθρο συμπλέκεται με άλλα άρθρα, δεν είναι αυτόνομο. Υπάρχει μία θεωρία μέσα στην οποία εκτυλίσσεται. Οπότε η κάθε λέξη έχει ένα νόημα.
Στο επίπεδο των δικαιωμάτων γίνεται μια συνεχής διεύρυνση. Είπατε ότι δεν χρειάζεται να βάζουμε πολλά. Υπάρχει όμως ένα θέμα ότι στην Ελλάδα ναι μεν ψηφίζουν από 17, αλλά εκλέγονται από τα 25 οι νέοι.
Μάλιστα.
Δεν θα ήταν σωστότερο να πάει και στα 21 όπως είναι σε όλες τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες?
Να σας πω, από την πλευρά της μείωσης του εκλογικού του ηλικιακού ορίου, υπάρχει οπωσδήποτε η διεύρυνση, υπάρχει η αρχή της καθολικότητας της ψήφου και της ψηφοφορίας, πράγμα που σημαίνει ότι πάντοτε είναι ένα desideratum για το νομοθέτη να διευρύνει το εκλογικό δικαίωμα. Είναι ενδιαφέρον ότι από τη μία έχουμε μία πάρα πολύ περιοριστική ερμηνεία του τρόπου με τον οποίο κατοχυρώνεται το εκλογικό δικαίωμα για τις Έλληνες του εξωτερικού, και απ' την άλλη έχουμε μία μεγάλη διεύρυνση με τη μετάβαση στο 17ο, που είναι αρκετά καινούριο για τα ευρωπαϊκά δεδομένα. Mm-hmm. Δηλαδή έχουμε μία η καθολικότητα της ψήφου φαίνεται να λειτουργεί με διαφορετικό τρόπο. Δεν είναι συνολικά επιδιώκεται η διεύρυνση του εκλογικού δικαιώματος. Από τη μία επιδιώκεται η διεύρυνση με το 17ο έτος, απ' την άλλη όμως ο τρόπος με τον οποίο εμφανίζεται το εκλογικό δικαίωμα για τους Έλληνες του εξωτερικού δυσχεραίνεται, δίνεται μεν, αλλά με πάρα πολύ τσιγκούνικο τρόπο.
Ναι,
πάρα
ναι,
πολύ
ναι.
Τσιγκούνικο τρόπο.
Λοιπόν, κυρία Φουντεδάκη, για αυτήν την συζήτηση που ήταν και επίκαιρη και γενική στη ρύθμιση του ήχου Βασίλης Νικολόπουλος, δημοσιογραφική υποστήριξη Αθηνάς Αλούστρου. Ραντεβού την επόμενη εβδομάδα. Να είστε καλά. Γεια σας.